Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama apa di podcast Curhat Sama Apa untuk episode yang ke-22. Ya, semoga rilis yang ke-22 ya. Soalnya kita udah lama sekali tidak rilis episode. Terakhir lah lihat itu bulan Juli.
Yes.
Karena banyak persiapan, karena kemarin juga pindahan rumah, Uncur juga ngurusi perpindahan juga.
Yes.
Ya, perpindahan ke ibu kota. Yeah. Uncur dimutilasi ke ibu kota. Ya. Selamat loh Uncur. Selamat.
Terima kasih. Masih ibu kota kan ya?
Masih.
Belum pindah.
Belum. Masih lama. Ibu kota pindah baru pindah. Ibu kota pindah ke Kalimantan, Om Cur baru pindah ke
ibu
Jakarta.
Oh.
Ya, oke. Hari ini karena belum ada email yang masuk, belum ada topik curhat yang bisa dicurhatkan, bisa dibahas. Kita ngebahas tentang
curhat.
Curhat.
Nah, karena belum ada yang dicurhatkan, kita bahas tentang curhat.
Nah. Curhat. Ya udah kalau gitu kita langsung masuk saja ke pembahasan kita tentang curhat. Apa curhat?
Apa ya orang mesti jahat.
Oke, kita membahas tentang curhat ya untuk hari ini. Seperti biasa kalau misalkan kita mau membahas sesuatu, kita harus punya definisi secara umumnya dulu apa. Nah, menurut Om Cur, curhat itu apa Om Cur?
Kalau menurut Om Cur, curhat sendiri itu lebih ke sharing, Pak. Sharing cerita yang nanti pada ujung-ujungnya kita bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Itu secara gambaran umum menurut Om Cur seperti itu sih. Kalau Abah gimana?
Kalau Abah sih memang kebanyakan yang Abah rasakan, orang curhat itu karena ada masalah. Kalau gak ada masalah, pasti gak curhat. Nah, pasti tidak curhat. Karena hidupnya pasti tenang, tidak ada beban.
Aduh, masalahnya tuh hidup gak, Pak?
Gimana?
Orang hidup itu pasti punya masalah.
Punya masalah. Orang bernafas saja sekarang susah, ya kan? Ya, contohnya kebakaran hutan.
Oh iya, betul.
Orang bernafas saja lo susah gitu loh. Banyak asap. Ya itu contohnya.
Akhirnya curhat mereka sosial media.
Sosial media, apapun medianya mereka curhat. Nah, tapi yang masuk di podcast Curhat Sama Abah itu bukan curhatan tema-tema kemanusiaan, namanya. Bukan tema-tema bencana atau apa, enggak. Tapi masalah pribadi, masalah individu, ya.
Iya, betul.
Karena dalam hidup itu banyak sekali lika-liku permasalahan yang dihadapi oleh. Makanya untuk mengatasi masalah seperti itu dibutuhkanlah curhat untuk melepaskan beban yang ada dan juga mencari solusi dari beban yang sedang dihadapi.
Ya, nah, gitu Pak.
Sebenarnya mekanisme curhat. Nah, kita bikin podcast tentang curhat ini sebenarnya ya agak gemes juga ya sebenarnya. Setelah mendengarkan podcast-podcast dari orang yang biasanya yang membahas tentang curhat, ada email masuk dibahas, ada email masuk dibahas, dan banyak yang diantara, wah kalau nyari solusi ya jangan sama kita.
Oh iya iya.
Nah, kan ada kayak gitu, karena kita nggak punya kemampuan untuk memberikan solusi yang baik lah. Nggak, kalau seperti itu ngapain bikin podcast tentang curhat, ya kan harusnya curhat sebisa mungkin kita bantu, kita analisa. Karena terus terang kalau Abah sendiri, ketika ada yang curhat sama Abah tahu orangnya itu butuh bantuan.
Ya, betul.
Dan dari caranya berceritakan isi permasalahan yang sedang dihadapi. Apa tahu orang ini bisa dibantu atau tidak.
Mm-mm.
Tapi intinya adalah dibantu.
Ya, betul. Dulu.
Entah dengan menggunakan referensi dari masalah yang pernah dihadapi sebelumnya atau apapun itu, tapi intinya adalah ketika ada orang yang curhat, apa selalu optimis orangnya itu butuh bantuan.
Seharusnya.
Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja curhat itu tidak boleh sembarangan dilakukan. Kita harus tahu cara curhat. Bahkan ketika kita punya beban, kita harus tahu caranya untuk menceritakannya sama orang. Karena apa? Ketika kita cerita dengan orang yang tidak tepat, ya, dengan orang yang salah, dengan cara yang salah juga, maka ujung-ujungnya balik lagi ke kita masalahnya, atau kita jadi makin stres dengan omongannya. Karena kebanyakan orang itu cuek dengan masalah orang lain, ya kan? Jadi kayak misalkan ya banyak lah ceritanya gitu kan, orang aduh aku dewe mikir masa yo aku dewe mikir urip kuai susah kon kok malah cerita nang aku gitu. Nah itu masuk, nanti kita akan bahas tentang teman curhat yang baik seperti apa. Nah sekarang kita ngomongin caranya dulu. Setelah lama kita masuk dalam dunia curhat mencurhati ini ya, mulai bulan Februari 2019. Sebenarnya bisa diambil premis bahwa semua permasalahan hidup itu bisa diatasi.
Iya.
Tidak ada permasalahan hidup yang tidak diatasi. Yang tidak bisa diatasi. Yang pertama intinya adalah dia mau nggak menyelesaikan masalahnya, dan yang kedua dia tidak mau nggak menyelesaikan masalahnya.
betul.
Padahal cuma satu tapi dibikin dua supaya kelihatan banyak. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika orang curhat harus tahu caranya. Cara yang pertama adalah dia harus menceritakan detail masalah yang sedang dihadapi sedetail mungkin.
Ya, betul. Ya. Jujurlah ya, Pak.
Jujur. Kalau misalkan orang curhat tapi masih ada sesuatu yang dipendam, biasanya kalau Abah sendiri apa enggak ketemu korelasinya? Kalau Om Cur gimana? Ada orang yang curhat gitu. Terus Om Cur kasih, dia butuh saran, dikasih saran terus gimana biasanya?
Ya pasti ya itu tadi sih, Pak, ditanya dulu kenapa ini, kenapa itu, istilah ditarik ke, kita mencoba memilah-milah sebenarnya akar permasalahannya ada di mana sih, karena kan biasanya orang curhat itu pasti tidak membawa satu masalah gitu, tapi sudah dengan ya 2, 3, bahkan 5 sampai 10 masalah yang diceritakan jadi satu. Nah, di situ kita pecah-pecah nih. Oh, masalahnya sebenarnya akarnya ada di mana sih? Kok sampai taruhlah di situ ada 5 yang secara berbarengan diceritakan gitu. Tapi kita pecahkan dulu tuh. 1, 2. Nah, setelah ketemu akar permasalahannya, nah baru kita nanti mencoba untuk menganalisa dan diakhiri dengan memberikan saran gitu. Nah, cuman itu tadi, untuk mencapai ke arah sana itu ya pasti kalau Om Cur sendiri gali dulu lah sebenarnya kenapa kok sampai terjadi ini, kenapa terjadi itu gitu. Nah, kalau nanti si pencurhatnya ini tidak mau jujur atas hal itu, ya mungkin sama yang dibilang Abah tadi, tidak ketemu korelasinya gitu. Tunggu kayaknya ada missing point deh gitu. Ketika di mungkin kita konfirmasi lagi, dia tetap ya aku gak bisa cerita. Nah, kalau dia sudah begitu, susah itu, Bah. Kita mau takutnya yang tidak bisa diceritakan itulah yang menjadi akar masalah dari semuanya, gitu. Malah ujung-ujungnya, yaitu tadi yang diberikan kita mungkin sarannya itu tadi jadi meleset sasarannya.
Oh ya, betul-betul. Ini sempat terjadi waktu podcast kita yang ketiga, Yujum dan trauma masa lalu. Ini apa ingat ini? Dulu Yujum ini salah satunya dia cerita kalau misalkan dia udah nikah tapi ngerasa dingin banget kayak patung kalau di atas ranjang sama suaminya. Dia ngerasa bahwa ini apa namanya, tubuhku, jadi aku nggak mau diatur-atur, dijajah atau di apa namanya, dihubungi seksuali apa ya namanya ya, pokoknya nggak mau berhubungan seksual karena itu tubuhnya dia nggak mau digitukan gitu loh. Nah kan agak aneh gitu kan ya, saran kita pada saat itu ya, lah kamu udah nikah sama dia ya tubuhmu milik bersama gitu. Ya milik bersama maksudnya milik bukan milikmu aja gitu, milik suaminya juga gitu kan.
Bukan miliknya orang banyak lah
ya. Tapi setelah podcast keluar, Abah coba follow up, ternyata didapatkan bahwa Yujum ini ternyata pernah diperkosa sama calon suaminya. Jadi sebelum menikah dia diperkosa oleh suaminya. Nah hal itu kalau misalkan di awal udah diceritakan, analisa kita akan langsung otomatis berbeda dengan yang seperti tadi. Nggak cuman surface ya, tapi lebih depth, lebih dalam gitu. Nah itu contohnya. Jadi kita ketika curhat ya harus sejelas-jelasnya. Betul. Jadi udah ada keinginan untuk menceritakan keluh kesah, beban yang dihadapi, itu berarti harus diceritakan semuanya. Karena kalau enggak bakalan meleset apa saran yang dikasih, saran yang diberikan. Atau kadang orang kan menganggap bahwa loh kok judgmental gini. Itu bukan judgmental karena kamu kurang dalam memberikan detail. Jadi kita salah menganalisa dan memberikan kesimpulan.
Atau bahkan biasanya malah yang pencurhatnya ini yang takut gitu, Pak. Nah, karena makanya kenapa tidak diceritakan itu, ketakutannya Om Cur adalah ya dia yang takut untuk hal itu. Nanti kalau aku ceritakan seperti ini malah si teman curhat ini nanti malah judgmental ke aku gitu. Kalau bisa ya itu pikiran itu dihilangkan dulu ketika ingin curhat.
Iya sih, betul. Jadi kalau misalkan pengen curhat ya harus totalitas ya. Iya. Dalam artian harus percaya dengan orang yang diajak curhat gitu loh, dengan teman curhatnya. Karena kalau enggak ya balik lagi ke itu tadi gitu.
Ya alhamdulillah setelah jauh ini kita masih terus merahasiakan orang-orangnya.
Ya orang-orangnya mungkin kita bahas, tapi kan mungkin bisa kita jadikan referensi ya tanpa menyebutkan namanya.
Jadi kayak cuman kalau ada yang menebak-menebak dan betul ya itu di luar tanggung jawab kami ya kan.
Contohnya Kang Jun di Twitter.
Ya. Itu ditebak-tebak
malah
benar.
Nah. Oke. Nah, itu adalah cara curhat. Ya, sistem prosedur SOP dalam curhat itu seperti itu. Harus menceritakan secara detail. Nah, berikutnya, setelah menceritakan secara detail, permasalahan enggak selesai. Karena kita harus pilih-pilih dengan teman yang akan kita jadikan teman curhat.
Iya. Ya.
Karena orang yang kita jadikan teman curhat. Karena tidak semua orang itu bisa dijadikan teman curhat. Tidak semua orang itu punya kemampuan menjadi seorang teman curhat yang baik. Teman curhat yang baik adalah teman curhat yang tidak judgmental,
netral.
Jadi ibarat kata itu dia tidak mempunyai conflict of interest. Karena kebanyakan teman curhat itu teman baik, teman dekat, teman baik. Mereka kadang care dengan si pencurhat.
Ya, kondisinya lah.
Kondisinya. Kan banyak contohnya ya. Contohnya kayak misalkan punya teman yang males banget dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita sebagai teman baiknya, teman dekatnya kan kasihan gitu ya, selalu memberikan motivasi-motivasi tanpa diminta bahkan gitu kan. Akhirnya yang curhat ini ngerasa, bukannya malah ngerasa nyaman, malah ngerasa kebalikannya gitu. Kebanyakan apa yang diberikan itu belum tentu apa yang dibutuhkan.
Iya, betul-betul.
Ya. Jadi sebaiknya ditelaah dulu apakah orangnya bisa menerima ketika saya cerita. Apakah teman curhat saya itu bisa menerima dengan cerita yang akan saya ceritakan. Misalkan untuk topik-topik yang sensitif ya, tentang apalah, tentang mungkin contoh paling mudah adalah pertengkaran rumah tangga.
Oke, ya.
Pertengkaran rumah tangga memang tidak baik untuk diceritakan ke orang. Kalau orangnya bias.
Betul, betul.
Contohnya adalah keluarga. Nah, kalau misalkan contoh aku sama Om Cur nikah ya.
Kok kaya enak
contohnya ya.
Abah nanti nikah.
Nah, misalkan Abah nanti nikah sama perempuan yang beruntung gitu ya, mendapatkan apa. Terus mempunyai permasalahan rumah tangga. Abah curhat ke, misalkan contoh si istri itu terlalu banyak menuntut, macam-macam, minta harta, minta ini minta itu harus diturutin. Terus kita sebagai quote unquote korban merasa keberatan, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Akhirnya kita cerita ke saudara. Akhirnya saudara punya pandangan tertentu terhadap istri kita, bahwa jadi perempuan kok kayak gitu sih gitu. Mbok hargailah gini.
Iya.
Kebanyakan itu.
Ya.
Ketika ada pertengkaran rumah tangga, langsung dengan mudah ngejudge bahwa satu orang itu adalah sosok antagonisnya, satu orang sosok protagonisnya, dan orang yang cerita selalu jadi sosok protagonis, nggak mungkin tidak.
Ya, betul.
Ya. Nah, kalau ada Om Jor ada tambahan?
Ya, bisa sih bayang kayak gitu. Jadi memang itu tadi untuk memilih teman curhat, ya kita harus tahu nih, ya bisa dibilang qualified lah untuk dijadikan teman curhat. Enggak yang tadi bias atau bahkan punya konflik of interest sama kita.
Bias itu artinya terlalu memihak.
Ya, memihak.
Memihak apa yang menurut dia benar.
Ya.
Ya.
Biasanya kedekatan emosional juga bisa. Ya coy, tadi contohnya umpamanya punya masalah dengan pasangan, kemudian atau di dalam hal ini istri, ketika Abah cerita kepada keluarga Abah itu pasti akan membela Abah, tapi ketika itu nanti cerita ke keluarga istri, ya pastinya istri yang akan dibela, karena kan lebih dekat tadi. Nah, yang mana jadi bukan solusi yang ditemukan, tapi malah menambah masalah gitu, karena saling sama-sama judgmental.
Ini memang kita tidak bisa mempunyai stereotip bahwa semua saudara itu selalu memihak saudaranya ya. Susah amat ya kalimatnya ini loh. Maksudnya apa yang kita temui pada kehidupan sehari-hari, kebanyakan kalau ada masalah itu selalu yang dibela adalah
saudaranya
atau karena mempunyai kedekatan emosional itu tadi. Walaupun ada mungkin satu atau dua orang yang bisa menjadi netral walaupun mempunyai kedekatan emosional yang baik gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu carilah teman curhat yang mempunyai referensi yang
banyak.
Karena dengan referensi yang banyak, tentu saja dia bisa menggunakannya untuk menganalisa permasalahan yang sedang terjadi. Karena banyak orang menganggap bahwa permasalahan itu hanya dia saja yang mengalaminya. Ya, ketika kita mempunyai beban hidup, itu kadang orang mau cerita siapa, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Nah, tapi kalau ada teman yang memang dia punya referensi yang banyak, ya contohnya kalau misalkan memang nggak ada ya haruslah curhat sama apa gitu maksudnya. Karena apa punya ribuan kasus gitu yang bisa jadi referensi.
Ya. Ya. Ya mungkin kalau selanjutnya sih bah, kita bisa ngomong orang itu harus punya logikanya jalan atau cara berpikirnya itu logis gitu, yang tidak menggunakan emosinya secara berlebihan gitu. Kalau orangnya logis kan ya insya Allah nanti kedepannya itu saran-saran yang diberikan itu akan lebih apa ya, biasanya
masuk akal
gitu, bukan yang betul-betul loh emosional tuh karena seperti ini, nggak begitu, tapi lebih ke common sense tadi. Oh kalau begini permasalahannya ini ketemunya ini.
Iya, jadi menggunakan common sense lah.
Ya.
Karena nggak semua orang punya common sense yang baik sih menurut Abah ya sampai sekarang. Karena kalau misalkan tidak mempunyai common sense, pasti bias. Udah, ya. itu udah rumusnya udah. Selain itu juga karena ada banyak sekali cara orang berkomunikasi, ya cara orang berbicara seperti apa. Ada orang ceplas-ceplos, ada orang yang lemah lembut, ada orang yang cenderung nyuruh kita buat mikir dan lain sebagainya. Nah, tipikal dari teman curhat itu sebisa mungkin kita cari yang sesuai dengan kita.
Yeah.
Sesuai dengan kita ya, dalam artian ketika kita cerita ke mereka apa yang, karena cara penyampaian itu bisa mempengaruhi
penerimaan
juga. Jadi kalau misalkan contoh kita itu orangnya nggak bisa dikasari sama orang. Ya cari teman curhat yang ketika ngasih saran itu yang halus, ya pembawaannya halus, enggak. Karena ada orang yang memang saking geregetannya gitu ya, geregetan melihat temennya kok seperti itu, akhirnya ya bisa dibilang ketika memberikan saran itu seperti memarahi. Ya, sedangkan ketika orang punya beban untuk diceritakan, pasti kondisi psikis itu benar-benar goyang gitu kan, benar-benar tidak santai, tidak santuy, ya.
Gak stabil lah.
Tidak stabil. Nah, kalau seperti itu, terus misalkan kita lagi benar-benar down, curhat ke orang, orangnya cenderung memberitahu kita dengan cara kayak marah-marah gitu, ya kita sendiri yang bakalan kena. Makin stres gitu. Walaupun ada teman curhat yang seperti itu dan kita bisa menerimanya karena kita memang logis kok gitu.
Yeah,
kalau salah ya dia memang bilang kalau aku salah ya salah. Ya masing-masing itu sesuai dengan karakter kita. Jadi tentukan. Nah setelah didapatkan beberapa tadi ya, sama nggak ingat tadi ada berapa?
Cara dan kriteria teman curhat, Pak.
Ya, cara dan kriteria teman curhat. Permasalahan belum selesai. Saatnya adalah pengambilan keputusan.
Nah,
segala macam, kalau bisa sih, kalau Abah dulu ketika ada masalah, selalu bercerita ke 2 atau 3 orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan mana yang cocok dengan pikirannya Abah, hati nuraninya Abah. Itu yang Abah pakai. Kayaknya seperti itu. Tapi ingat, mungkin sebaiknya, karena mereka cuma ingin membantu, ketika mereka pun salah dalam memberikan analisa, karena mungkin kayak tadi
berbagai faktor
itu, sebisa mungkin kita jangan menyalahkan mereka. Jangan menyalahkan teman curhat. Karena teman curhat, ya apa ya ibaratnya, berusaha membantu gitu loh.
Ya dan memberikan sarannya itu sesuai kapasitas mereka.
Iya, sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Kalau misalkan ternyata saran yang mereka berikan salah atau malah membuat jadi masalah, akan lebih baik jika ya sudah, karena itu aku yang ngambil keputusan.
Iya, betul kakak.
Jadi mereka cuma memberikan referensi, mm-mm, Anda yang mengambil keputusan.
Iya, jadi keputusan dari curhat itu ya kombinasi dua hal itu tadi, Pak. Saran atau masukan dari teman curhat, kemudian diputuskan oleh yang pencurhatnya atau si dalam hal ini pemilik masalahnya gitu. Mm. Jadi ya, tidak itu serta-merta 100% adalah
kebenaran yang hakiki.
Ini ya, nah, karena memang ketika kamu curhat mungkin dia punya referensi yang seperti itu, mungkin dengan detail yang berbeda dia memberikan saran yang itu. Gitu. Nah, ternyata pas disampaikan menurutmu cocok, ada detail tadi yang tidak sama gitu loh, ada detail yang berbeda. Makanya hasilnya atau outputnya pun jadi berbeda gitu. Mm-hmm. Jadi ya jangan langsung kita, yaitu tadi malah kita yang jadinya judgmental sebagai pencurhatnya, malah oh saranmu iki salah.
Mm-hmm. Nah kalau salah kenapa kok dilakukan?
Nah itu.
Cuman ya yang repot ya kita nggak tahu itu salah. Mm-hmm. Tapi setelah dilakukan tahu itu baru, salah. Ya. Ya, ya namanya hidup memang kan seperti itu, kita gambling. Kalau apa sih beberapa kali ya ada, ternyata, oh gini aja, apa ceritakan biar tahu ya. Jadi apa nggak pernah memasang, nggak pernah punya AC lah, dan baru pertama kali memasang AC. Pada saat itu memang apa benar-benar butuh untuk dipasang segera gitu.
Iya.
Akhirnya temennya apa, teman sekantor apa ngasih tahu, alah lewat aplikasi Gojek itu loh bisa. Mereka punya kok jasa instalasi AC gitu. Akhirnya ya sudah, apa ikuti. Ternyata kurang dari 2 minggu AC bermasalah. Ya, kemudian apa telepon ke service center datang, dilihat oleh teknisi, ternyata salah semuanya. Waktu instalasi kayak kabelnya dan lain sebagainya. Akhirnya kan di satu sisi AC jadi enggak bisa, di satu sisi apa mendengarkan sarannya temennya apa, tapi ternyata tidak berujung manis gitu.
Iya, iya.
Ya apa nggak bisa serta merta menyalahkan temennya apa? Karena balik lagi ke kita sebagai eksekutornya, ya.
Iya.
Untung-untung kita sudah dibantu sama orang gitu.
Iya betul.
Sudah diberikan informasi, oh begini, begini, begini. Kalau misalkan nggak mau ya udah. Kalau dirasa memang secara teman kita memberi saran dan dirasa tidak logis, ya jangan dilakukan gitu. Kalau nggak serap dengan hati ya jangan dilakukan. Karena menurut apa, walaupun kita mengambil keputusan yang salah, asalkan itu serap sama hati kita, itu kayaknya nggak akan jadi beban sih menurut apa.
Ya betul betul itu.
Setelah didengerin lagi ini ternyata ada tambahan. Memang agak susah kalau kita nggak bikin skrip ini. Bolak-balik ya, kayak ngambang gitu kan, jadinya ngomong. Jadi setelah didapatkan semuanya, cara yang benar, terus teman curhat yang benar, itu kan belum tentu cara curhat,
hasilnya
akan maksimal. Nah, ini juga ditentukan oleh pencurhatnya ya, sendiri.
Betul.
Ya. Pencurhat itu setelah apa analisa ternyata ada dua orang.
Nah, tipe.
Dua tipe. Nah, mungkin ini cocok, saran ini cocok digunakan untuk teman curhat.
Iya, iya.
Ya. Jadi kenali siapa yang curhat dulu. Yang pertama memang enggak semua pencurhat itu mempunyai cara atau cara komunikasi atau daya terima yang sama. Maka kenali dulu siapa yang curhat. Yang pertama tipenya yaitu orang curhat itu belum tentu semuanya minta dikasih saran.
Ya.
Ya. Jadi ada teman curhat yang cuma butuh didengarkan saja. Dari beberapa kali netizennya apa yang curhat sama apa, itu ada beberapa yang malah ketika kita beritahu malah menyangkal atau menyangka atau pokoknya ada resistansi lah. Kami tuh harusnya gini. Nah, ini sebenarnya tipis banget marginnya. Jadi kalau apa biasanya ketika dia mempunyai beban terus kita beritahu itu kok ada resistansi gitu, apa langsung diam biasanya, apa nggak melanjutkan memberikan saran. Jadi cukup tahu ternyata, nah itu triggernya. Gimana kita tahu bahwa dia itu butuh orang yang didengarkan aja?
Ya biasanya itu tadi Pak, ada resistansi.
Ada resistansi, ada itu yang resistansi. Penting.
Ketika dia sudah kita coba kasih saran, kemudian dia langsung menyanggah lah, dan akhirnya itu biasanya diskusinya itu kita muter-muter.
Iya. Nah,
diskusinya jadi ketika kita kasih saran, dia menceritakan A, kita kasih saran untuk A, kemudian dia lari ke B, kita kasih saran ke B, dia lari ke C, kita kasih saran ke C, balik lagi ke A. Nah, ketika diskusinya itu sudah muter aja seperti itu, berarti kemungkinan besar dia adalah tipe orang yang cuma pengen didengar tapi nggak mau dikasih saran.
Iya. Gitu.
Karena muter aja nih, masalah ini di blok, dikasih saran. Oh tapi ada B, oke B dikasih saran. Oh tapi ada C,
iya.
C dikasih saran. Nah itu masalahnya A, nah gitu.
Oh iya 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 iya, iya. Betul betul. Nah tipikal orang yang seperti itu, ya memang susah kita menghadapi, ya. Apalagi kita care sama orangnya gitu.
Iya.
Kita benar-benar pasti kita akan, ya Allah mek ngono tok ae masalah iki lho kudu ngene. Tapi kita enggak bisa kayak gitu. Ada orang yang ketika tahu temennya muter-muter kayak gitu, ya enggak pakai lama langsung dikatain lah pasti di apa ya, di goblok-goblok nol lah. Lah wis jelas masalahnya A, kok malah ngene-ngene. Goblok kok niku kayak gitu. Itu mungkin ekstrimnya ya,
yeah.
Tapi kan banyak lah yang terjadi di kehidupan kita, teman curhat yang seperti itu. Nah, saran saya jangan, karena itu tidak akan memberikan signifikan efek yang signifikan gitu loh ke dalamnya. Karena kita ya, kita care tapi belum kita care dengan teman yang butuh curhat.
Iya. Yeah.
Tapi ya kembali lagi, dia butuh nggak kita kasih saran gitu loh.
Iya betul betul.
Kalau nggak butuh ya udah jangan memaksa kita memberikan saran yang kita berikan.
Iya.
Ataupun bahkan ketika kita memberikan saran ke siapapun, jangan pernah berharap
dia bakal
menerima dan melakukannya. Karena kebanyakan kalau misalkan kita menerima, karena kalau kebanyakan kita berharap dia mau menerima dan melakukannya, ternyata tidak dilakukan dan tidak diterima. Kita sendiri yang akan sebel sama orangnya.
Iya.
Yang awalnya kita nggak ada masalah sama orangnya, jadi punya masalah sama orangnya. Dan betul. Ini dulu awalnya apa seperti itu punya, kok gini sih, alah jarno kon ruwet dhewe gitu.
Iya.
Ya, ini termasuk filternya kenapa ketika jadi seorang teman curhat itu sebaiknya mempunyai filter juga. Jangan seluruh masalah orang itu jangan dimasukkan ke dalam hati, karena kita yang awalnya nggak stres ya diikutan stres gitu loh.
Ya gara-gara masalah dia.
Karena masalah dia gitu, ya jangan seperti itu gitu. Jadi kita bermain lepas gitu loh.
Yeah.
Perkara diterima atau enggak ya udah dikembalikan lagi.
Iya.
Yeah. Nah kemudian yang kedua tipe orang curhat itu adalah dia butuh didengarkan dan butuh diberikan saran.
Iya yeah, betul.
Ya ini keywordnya ya cuma satu. Tidak mempunyai resistansi ketika
ya, lebih berdiskusi ya,
lebih berdiskusi,
istilahnya mempertanyakan solusi itu dengan cara lebih berdialog gitu loh,
jadi berdialog.
Bukan langsung ada ini lah tapi, nah kalau sudah frontal dan langsung lah tapi kan begini begitu, nah kalau sudah begitu tuh lebih ke resistansi. Tapi kalau dia istilahnya menggali lebih dalam saran kita, nah itu kemungkinan dia ingin menerima gitu.
Ada juga yang apa rasakan itu adalah ketika orangnya membenarkan kesimpulan kita.
Oh ya.
Nah,
acceptance.
Karena ketika kita memahami, kalau Abah sendiri ketika mencoba meletakkan sepatu yang sama, meletakkan sepatu yang sama. Putting on someone else's shoes itu apa sih? Bahasa anu. Berempati ya.
Iya.
Goblok. Ketika kita mencoba berempati, merasakan permasalahannya dia, kita harus benar-benar paham dengan apa sih yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi bebannya. Nah, disitulah letak gimana kita bisa menyimpulkan dari apa yang diceritakan. Jadi ketika kamu A, kamu itu sebenarnya B gini kan. Nah, kalau misalkan dia iya ternyata seperti itu. Nah, kalau dia udah mengiyakan kesimpulan kita, kemungkinan besar dia akan mendengarkan kita.
Iya.
Itu yang apa pahami. Jadi kebanyakan sih memang kalau orang dari outer circle yang udah curhat sama apa dan apa mencoba menarik kesimpulan dan mengiyakan, itu ya memang kebanyakan mereka akan mendengarkan.
Iya, betul betul.
Mendengarkan sendiri belum tentu bisa ya untuk diaplikasikan.
Iya.
Secara logika memang bisa. Secara logika memang itu solusi satu-satunya.
Iya.
Tapi belum tentu pencurhat itu punya keberanian,
betul,
atau punya kondisi yang membuat dia itu bisa sebenarnya untuk
melakukan
sarannya itu.
Banyak faktor sih, Pak. Mungkin ya sebenarnya benar sih gitu. Cuman mungkin terlalu sakit gitu ketika harus dijalani, terlalu berat nanti dijalani ya sudah gitu.
Apalagi kayak berkorban gitu.
Iya.
Solusinya kamu harus berkorban gitu.
Memilih salah satu.
Memilih salah satu. Harus merelakan salah satu.
Tidak. Ya, salah satunya pergi atau ya pokoknya yang harus berkorban. Dan biasanya sih memang untuk menghadapi sesuatu kan memang harus berkorban ya, Pak, gitu. Ketika kita tahu oh ya sarannya untuk seperti ini gitu. Ternyata mau dihadapkan dalam dua pilihan gitu. Ya, kamu bahagia dengan cara melepas itu atau kamu tetap bertahan mendapatkan itu tapi kamu gak bahagia. Nah, ketika saran seperti itu kan ya biasanya tahu lah gitu ya. Tinggal prioritasnya mau kemana gitu. Nah, yang kayak gitu kan butuh ya butuh keberanian gitu untuk menghadapi hal itu.
Balik-balik ya itu tadi, kita bermain lepas.
Iya.
Walaupun didengarkan dan orangnya tidak bisa melakukan, kita jangan emosi.
Iya.
Ya tetap ya sudah, kita kembalikan ke yang curhat. Yang curhat ini bisa melakukan atau tidak itu bukan urusan kita. Kita cuma memberikan saran saja.
Iya.
Kebanyakan orang terlalu bosi, terlalu memaksa. Itu malah menimbulkan masalah yang kadang kita sendiri nggak tahu gitu datang dari mana masalah ini.
Yang stres jadi teman curhatnya gitu. Jelek jadi berpikir bahwa kau niki curhat tok dikandani gak mau lakoni. Nah, kalau kita sudah muncul itu ya malah jadi kita yang stres gitu. Dan ya benar kata Abah tadi, ujung-ujungnya bermasalah sama teman kita yang harusnya tadi kita tidak bermasalah, cuman jadi gara-gara kok gak dilakoni sih, nah itu kita jadi bermasalah sama dia.
Nah, jadi sebaiknya yang penting adalah kebahagiaan dalam menjalani. Jadi balikin lagi ke orangnya. Kalau orangnya masih mau melakukannya, ya sudah, kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu kembali ke dia, kalau dia nggak mau melakukannya, toh itu hidupnya dia juga. Dan kadang kalau sebisa mungkin jangan sampai kita terseret dalam permasalahannya juga.
Iya.
Terlalu memikirkannya. Jadi kalau memang Anda merasa tidak punya kapasitas untuk menyelesaikannya, jangan memberikan saran yang asal.
Iya.
Jangan memberikan saran yang asal atau terlalu memikirkan solusinya hingga Anda lupa dengan kebahagiaan diri Anda sendiri.
Betul, betul.
Ini sih sempat terjadi sama Abah dan ya Abah pernah give up gitu. Jadi ketika ada seseorang, dia mau mendengarkan gitu. Dia mau mendengarkan, dia butuh saran. Ya dia lakukan gitu. Cuman masalah itu gak selesai-selesai. Ya Abah gak mau terseret terlalu jauh ya Abah. Ya mohon maaf. Abah gak bisa kayak gitu. Ya kalau Anda sebagai seorang teman curhat merasa Anda sudah tidak bisa menjadi teman curhatnya lagi, ya silakan, jangan jangan ghosting. Beritahu aja kalau mohon maaf ini nggak bisa, karena kamu sebenarnya solusinya simpel, kamu nggak mau melakukan, ya sudah, itu kembali ke kamu lagi kayak gitu.
Ya mungkin kalau hal lain yang ini menurut Om Cur sih Pak, jangan capek untuk jadi teman curhat gitu sih Pak. Ya ambil aja sisi positifnya bahwa ketika toh itu tidak dilakukan, teman curhat tetap apa, teman kita itu tetap curhat kepada kita, yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah oh ya berarti kita masih tetap dipercaya atau dibutuhkan sama dia, itu aja cukup gitu. Meskipun ya bisa dibilang kita ngomong udah berbusa-busa kayak gitu tapi nggak dilakuin toh sama dia gitu ya. Ya sudah, jangan capek untuk hal itu, tapi oh ya berarti dia memang tipe orang yang cuman pengen cerita aja gitu tanpa dia, ya wis cuman didengerin, oh ya oke okay. Nah, gitu aja sih gitu.
Nah ada lagi, ini baru apa, baru kesan kepikiran, ada teman curhat yang pamrih.
Oh
tahu nggak gitu. Teman curhat yang pamrih seperti apa,
gimana itu?
Kamu itu kalau ada masalah ke aku.
Oh, kalau lagi.
Iya, kalau nggak ada masalah kamu kemana kayak gitu. Atau kalau aku ada masalah kamu di mana? Nah, balik lagi. Kalau kita itu menjadi teman curhat itu harus ikhlas ya.
Iya, betul betul.
Karena apa ya? Janganlah membebani diri sendiri dengan oke, kamu tak bantu.
Besok kamu harus bantu aku.
Besok kamu harus bantu aku. Enggak bisa kayak gitu. Iya. Karena karakter orang masing-masing. Balik-balik ujungnya nanti kalau dia enggak mau bantu, kita jadi punya masalah juga.
Iya, betul. Iya.
Jadi ya sudah, kayak main apa ya? Pekerja lepas gitu loh. Kayak freelance lah teman curhat itu ya. Iya. Kalau dibutuhkan ada, kalau enggak dibutuhkan ya sudah.
Kayak yang quote yang pernah Abah share itu.
Yang mana?
Yang ini loh, Pak. If you expect the world to be fair with you because you are fair, you are fooling yourself. That's like expecting the lion not to eat you because you didn't eat him.
Oh, ya. Ingat apa yang itu? Jadi kita nggak bisa lah, kita kebanyakan permasalahannya orang curhat
dan teman curhat.
Dan teman curhat itu. Mereka itu pengen, ya ini permasalahan manusia sih sebenarnya. Ya. Mereka selalu pengen fair gitu loh. Nah. Aku pengen tetangga-tetanggaku itu memperlakukanku seperti aku memperlakukan mereka. Misalkan dalam perumahan juga ya, apa kita nggak ngomongin dia, ya dia seharusnya nggak ngomongin
aku.
Aku temen curhat ketika dia butuh bantuan kita bantu, ya nanti kalau aku butuh bantuan dia harus bantu aku, nah. Dan lain sebagainya, itu jangan seperti itu, karena yes pokoknya teman curhat itu freelance lah pokoknya ya.
Pokoknya yowis bebas lah.
Yowis bebas.
Berarti anggap aja dia keuntungan kita cuma dipercaya orang sudah.
Ya keuntungan kita cuma dipercaya orang, dan juga kita kan kontra lepas ya, maksudnya kalau kita nggak bisa ya. Ya udah kita lepas gitu, karena ya mohon maaf kita nggak bisa bantu kamu gitu.
Iya.
Jadi kita nggak punya beban moral juga atau beban emosional juga sama pencurhatnya.
Iya.
Ya udah, mungkin itu sih sedikit edukasi ya tentang curhat.
Jadi memang caranya harus benar, terus ketemu sama
orang yang tepat
gitu, dan yang ketiga ya.
Tahu diri
ya, betul. Tahu diri sebenarnya kamu itu memang niat benar curhat dan mencari solusi apa cuma pengen didengerin aja.
Ya terus kok selalu ada tambahannya. Kalau jadi teman curhat itu jangan merasa paling benar lah.
Iya,
tapi kalau apa sih selalu merasa paling benar?
Apa sombong ya? Dibenci Tuhan loh Pak.
Persetan sama dibenci Tuhan, yang penting apa kalau ngasih saran itu selalu benar pokoknya. Jadi ya banyak lah orang, kamu kalau ada masalah cerita aja ke aku gini, tapi nanti judgmental dan lain sebagainya, ya gak akan menyelesaikan masalah juga. Pokoknya intinya teman curhat adalah freelance,
freelance
ya, pekerja lepas. dan tidak semua orang cocok bekerja freelance.
Betul, betul.
Ya. Ya sudah, itu saja dari apa sama Om Cur. Kita ketemu lagi untuk podcast selanjutnya. Semoga balik lagi konsisten, karena ini kita sedang dilanda prahara tidak konsisten ini dalam mengupload podcast. Itu saja dari kami.
Jangan lupa kalau ada masalah
curhat sama apa di email curhatsamaapa@gmail.com atau Instagram di @curhatsamaapa dan juga Twitter di @curhatsamaapa. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Apa,
saya Om Cur.
Sampai ketemu di podcast Apa Curhat Sama Apa berikutnya. Bulet ae, gak ditutup-tutup. Sudah. Bila lagi.